Вітаю вас. Трэці музычна-спартыўны ўзлёт бардаў і караванараў «Жураўліны край 2016» пройдзе з 5 па 7 жніўня ў Ганцавіцкім раёне. Форум выходзіць на міжнародны ўзровень. Сёлета ў ім возьмуць удзел барды з Беларусі, Расіі, Украіны. Запрашэнні таксама адпраўлены аўтарам-выканаўцам з Польшчы. Чакаецца, што ў намётавым лагеры ва ўрочышчы Горкі каля Ганцавіч размесціцца 40 удзельнікаў узлёту. Арганізатары мерапрыемства чакаюць не толькі бардаў, музыкаў і паэтаў, але і аматараў аўтарскай песні. Падчас творчага форуму выступяць выканаўцы бардаўскай песні, віртуозы ігры на саксафоне, гітары і скрыпцы. Спартыўна-забаўляльную частку праграмы ўзяло на сябе маладзёжнае грамадскае аб'яднанне клуб спартыўна-баявых адзінаборстваў «Мядзведзь». Гасцей і ўдзельнікаў узлёту чакаюць рыцарскі турнір і казацкі кулеш. Запланаваны экскурсіі па цікавых мясцінах Ганцавіцкага раёна. У год культуры палецкі драматычны тэатр адкрые новы сезон спектаклем па п'есе Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». Чарговы, 11-ты па ліку тэатральны сезон стартуе ў Пінску 14 жніўня. Гледачы ўбачаць драму на дзве дзеі на беларускай мове. Сваё аўтарскае бачанне класічнага твора пінчукам прадставіць рэжысёр Павел Марыніч. У пастаноўцы будуць задзейнічаны і вопытныя, і маладыя артысты. У бліжэйшы час пінчукі пачнуць рэпетыцыі яшчэ двух новых спектакляў. А з 19 па 28 верасня ў Пінску пройдзе культурная акцыя «Палецкі драмтэатр запрашае сяброў». Яна стане пробным крокам у правядзенні ў далейшым у горадзе фестывалю малых тэатраў. Свой удзел у мерапрыемстве пацвердзілі ўжо тры калектывы. Увосень творчы калектыў «Палецкага тэатра» не толькі будзе сустракаць гасцей, але і сам накіруецца на гастролі па гарадах Беларусі. Пінскія артысты выступяць у Баранавічах, Салігорску, Мінску і, магчыма, Бабруйску. У Брэсце з'явіўся турыстычны мікрааўтобус «Брэст Сіці Тур». Гэта падарунак да Дня горада ад абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў. Чырвоны «Мерседес», які нагадвае лондонскі аўтобус, ходзіць штодня з 9 раніцы ад галоўнага ўваходу ў Брэсцкую крэпасць. Адпраўляецца машына па меры запаўнення. Турыстычны маршрут пралягае па асноўных транспартных артэрыях горада, ахоплівае галоўныя славутасці, спартыўныя збудаванні. Экскурсія доўжыцца 1,5 гадзіны, і за гэты час аўтобус робіць каля 40 прыпынкаў. Турыстычны «Мерседес» чакае экскурсантаў у крэпасці каля звязды, а ўвечары а 19-й забірае жадаючых праехаць апошнім рэйсам каля брэсцкага ЦУМа. Стартуе новая валанцёрская акцыя па гістарычных могілках у Пінску. З 8 па 12 жніўня супрацоўнікі Нацыянальнага гістарычнага музея, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Музея беларускага Палесся пры падтрымцы грамадскасці правядуць аднаўленне і навуковае апісанне часткі гістарычных могілак Пінска. Жыллё іншагароднім валанцёрам прадастаўляецца. У Брэсце 6 жніўня адбудзецца адкрыццё выставы рэтра-інструменту. Экспазіцыя размесціцца ў Брэсцкай абласной навукова-тэхнічнай бібліятэцы. Рарытэтныя будаўнічыя інструменты, якімі карысталіся нашы бацькі, дзяды і прадзеды, прадставяць фонд «Фартыфікацыя Брэста» і краязнаўца Сергій Грынь. На выставе можна будзе ўбачыць узроўні, рубанкі, пілы, нажоўкі, тачылы і іншыя цікавыя інструменты, у якіх захоўваецца энергетыка даўніх часоў і цяпло рук нашых продкаў. Выстава будзе працаваць да 10 верасня па графіку бібліятэкі. Уваход вольны. Васіль Барасюк з Брэста для канала «Культура».